Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Še enkrat dober dan in prijazen pozdrav. 8 je ura, v tokratno svetovalnico smo povabili Marka Robleka. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro dan, pozdravljeni.
Marko Roblek, saj ne vem, kako naj skrajšam, skratka ambasador teka, pa ne vem, kaj je vam najljubše.
A kako, da me poimenujejo?
Ja, tako.
V bistvu so me v vseh teh letih poimenovali že z marsi katerim predevnikom, med drugim sem tudi že evangelist bosega teka, kar mi bilo zelo simpatično. Pa naslov, ki sem ga potem skupnimi močmi nalepil na knjigo Zagret za tek, na koncu še najbolj ustreza, res sem še zagret. Enkrat bolj, včasih tudi manj, ampak to se mi zdi, da je tista oznaka, ki bi lahko sledil, pa ji bom sledil še dokler bom pač imel dve nogi, da mi boste ponašali po slovenski zemlji in tuji tudi.
No, ker ste omenjali knjigo, Zagret za tek je vaša knjiga 42 spoznanj bosonogega viteza, to pa podnaslov. Marko Roblek, kar več imava izhodišč in v najin pogovor povabiva tudi poslušalce. 1-512-10-0 je telefonska številka. Govorila bova pa, kaj se je spremenilo v zadnjih 2-3 mesecih. Zanimiva mi je že ugotovitev, veliko ste aktivni tudi pri pisanju, pišete blog za tekaško revijo. Rekli ste, da pred epidemijo ste se spraševali, toliko je raznovrstnih tekaških prireditev, toliko vsega, potem pa v trenutku nikjer nič. In kdo ve, kdaj bomo znova lahko pošteno zakorakali ali pa stekli v prireditve?
Zanimivo je, zanimivo so pota gospodova ali pa usoda je, kakorkoli temu rečemo. Lansko leto smo se še na veliko pritoževali, da je ponudba tekaških preditev v Sloveniji nasploh čist prevelika, da ima povprečen tekač največje težave pri izbiri, kje bo tekel, kam bo šel, česa se bo udeležil, s katero opremo bo tja šel in tako naprej, kako bo treniral za to, no potem pa se čez noč zbudimo v novo realnost, ko ne samo, da se število tekaških preditev opet zmanjša, ampak da se praktično jih ni več na vidiku in tudi ta trenutek počasi se recimo zadeve spravljajo nazaj v normalo, ampak še dolgo časa bo se mi zdi trajalo, da bomo spet tam, kjer smo bili. Najdati v tem neko novo dobro stvar je mogoče naš glavni cilj, kakorkoli že. Se mi pa zdi, da je marsikateri tekač, ki je imel prej težave s tem, kje bo nastopil in tekel, zdaj se znajde pred drugo težavo, da nikjer več ne more teči, saj organizirano ne, in marsikoga je to tudi potrlo do te mere, da je izgubil motivacijo za tek. Po drugi strani pa poznam cel kup ljudi, tekačev, ki jih je ta, bom rekel, karantena, ta kriza, ta epidemija nekako na novo zbudila in so teči začeli čisto na novo ali pa več, bolj intenzivno, dlje, in tek odkrivali na nek nov način, ker so imeli pač več časa in so bili v teku bolj sproščeni. Tako da se mi zdi, da je ta karantena, epidemija dala vsem nam cel kup novih lekcij, tudi meni kot tistemu, ki tek, vreko, raziskujem, pa ga spremljam, cel kup novih istočnic za pisanje pa za raziskovanje. In se mi zdi, če kaj lahko ali pa bi morali vsi, vsaj v teh 2 mesecih, ko smo bili nekako prikovani, moče tudi na domače občine, ki so se izkazale za odlične poligone, za raziskovanje, bom rekel, slovenskih tekaških poti, ki jih nismo poznali. Jaz sem doma iz občine, iz Preddvora, ki ni lih največja v Sloveniji, pa vendarle najdu sem cel kup novih tras, novih poligonov za tek, ki jih drugače ne bi. In sem pač hvaležen za to priložnost in se mi zdi, da nisem edini v tem in da sem tako kot ostali, kot marsikateri tekač, ki je, bom rekel, ali izgubil motivacijo ali na novo dobil v tem času, dobil priložnost za neko samo refleksijo, za glavno vprašanje, ki ga tudi meni postavljajo vsa ta leta ali pa vprašanje, s katerim se tekač lahko presreča, ko stopi v tekaško ali ne tekaško družbo. Zakaj tečeš? Zakaj se giblješ? Zakaj se rekreiraš? In morda smo v tem šumu tekaškega potrošništva v narekovajih, ki je bilo v leta 2019 na svojem vrhuncu, zdaj ugotavljamo, izgubili mogoče ta osnovni pogled na smisel lastnega ukvarjanja za rekreacijo. Nekateri tečejo za dobro počutje, nekateri tečejo za zmanjševanje telesne teže ali pa za nastopanje na tekmovanjih, ampak včasih se je pa to tako premešalo in zabrisalo, da so tekači pač tekli, marsikdo je tekel, zato ker pač je bilo treba. Potem je prišla ta kriza, ki nas je postavila v čisto novo pozicijo, ker naenkrat smo imeli mogoče malo več časa, če sigurno pa več časa za razmislek. Ni bilo več nekih obveznosti, nekih tekmovanj, za kjer bi se pripravljali že kar avtomatično. In marsikdo je začel razmišljati, ali dejansko pač tečem zaradi tistega, kar sem mislil, ali je ta tek mogoče kaj drugega, zaradi česar se pač obuvam ali pač se zuvam in stečem od doma po novih stezah. Tako da, in v ogromno vprašanj, ljudje so prišli tudi v stiske take in drugačne, ne, ker so to svojo tekaško egzistenco na novo ugotavljali, da je mogoče malo drugačne, kot so si predstavljali, ker jim je prej to oblikovala na način okolica, tudi te, ki je lahko moden ali je bil moden in ni bil mogoče tako notranje motiviran kot pa zunanje, zdaj je bilo pa treba najti notranjo motivacijo in to je mogoče včasih tudi problem, ampak kot se pravim, morda ne bi imeli nikoli take priložnosti, ko smo zdaj dobili, da se o tem resno povprašamo in se mi zdi toliko novih lekcij, toliko enih odgovorov, kot smo jih lahko dobili in s katerimi se bomo še ukvarjali v naslednje mesece, leta, je vrhunski material, s katerim se splača zdaj ukvarjati, posebej na področju rekreacije.
Lahko spišete z psihološkega vidika še kakšno knjigo.
Skoraj da, ja, ampak bi si ne bi upal, ker so na tem področju, že pametnejši od mene, napisali tudi knjige in jih z veseljem prebiram. Ta poljudni način, ta način iz vidika povprečnega tekača me bolj zanima morda in vplest mogoče tudi ta, širša ali pa saj dotaknem se teh tem, pa sigurno bo tema mojih pisanj ali pa razmišljanj.
No in Marko Roblek, prav midva v tej svetovalnici nagovarjava povprečnega tekača. Če se ozremo na okrog, kdo teče? Ja, vendarle so to mladostni, precej postavni, ki so v zrelem obdobju tekači. Tek in starost, gre to dvoje skupaj, zato da zdaj spodbudimo vendarle gibanju k nekemu naravnemu gibanju, tudi naše poslušalce v veliki meri in jih spodbujam, če mogoče to prakso že imajo, mogoče ne vem, gospe pri dobrih 70-ih ali tečejo, koliko je tega gibanja v naravnem stanju med zrelim obdobjem, nič 1, 512, 10, nič in kakšne so vaše izkušnje, kako tečete, kdaj tečete in podobno. Marko, kaj pa bi vi rekli?
Veste, jaz sem že kakšnih 15 let vpet tudi v neko tekaško srednjo, ki potuje po svetu, tudi kot organizator nekih tekaških popotovanj po Evropi, po maratonih in dogodkih. In lahko rečem, da se v teh 15 letih starostna struktura spremenila. Z razliko od tega, kar ste rekla, se je povprečna starost tekača, ki začenja teči in potem zaradi tega svojega hobija tudi začne potovati po svetu, bistveno povišala. Medtem, ko smo, ko sem pri svojih 30-ih potoval po svetu s svojimi vrstniki, s 25 do 35 letniki, danes s kolegom Igorjem potuje po svetu z ljudmi, ki so stari 50, 60 in več let.
Torej se je starostno oziroma tekaško občinstvo postaralo.
Tako je in še več fenomen, ki sem ga tudi raziskoval v knjigi, pravi, da mladi ne tečejo več. Je ironično, ampak resnično. Mladi so našli neke druge oblike rekreacije ali zabave, tečejo pa predvsem srednja in starejša generacija, ki je posledično našla začela iskati v svojih srednjih letih In se začela zavedati, tako kot je sam, rekel pa 40-ih, svoje umrljivosti in si se začel ukvarjati sam s sabo malo bolj, svojim lastnim zdravjem in žitjem in bitjem in pol najdeš rekreacijo, tek je moče ne bolj taka priročna rekreacija in točno to, kar pravite, ja, danes tečejo, boste, če boste šli v Tivoli, recimo kakšen torek ali pa četrtek popovdne, boste videla več 65-letnikov kot 25-letnikov.
No in preveriva, koliko teče in kakšne ima izkušnje naša poslušalka Sonja. Dobro jutro, dober dan.
Dobar dan, jaz sem ravno kar prišla z jutranjega teka.
O, bravo.
In sem pol rekla, wow, kakšna fajn tema, bom kar poklicala.
Krasno.
Moram pa reči, da jaz že tečem kar nekaj let. Začela sem pa zaradi tega, ker so me bolele rame in nisem mogla več odbojke igrati. In sem ugotovila, da pač nekaj treba početi in potem sem začela zelo postopoma, najprej tam mogoče pol urce, pa tri četrt, pa potem sem začela hoditi na teke na 10 kilometrov, pol sem bila pa žalostna, ker sem bila že mal starejša, recimo tam proti 40 in sem bila v tistih razporedit, mislim, na pri rezultatih pač na rekreativnih tekih z vsemi skup, ne. In pol, kar sem vedela pa, da na recimo pol maratonu imajo kategorije, pol sem pa rekla, dajmo probati polmaraton, ne, in potem sem prišla do polmaratona in v 2010 sem pa svoj prvi in do zdaj najverjetneje tudi zadnji maraton pretekla, ampak original v Grčiji.
O, bravo.
Vrhunsko.
In se mi je toliko dober zdel, zato ker sem takrat si zadala za cilj, da bom pretekla v manj kot 5 urah ta maraton in da bom ves čas, da bi ves čas hodila in potem sem res tekla 4:55 in res sem ves čas hodila in prav dobro se mi je zdelo, sploh zaradi tega, ker je ta grški maraton, ta original je res zelo težek in bilo je tudi zelo vroče.
Gospa
Sonja, to je bil do zdaj moj največji podvig, zdaj pa hodam samo še na pol maratone.
In koliko ste pretekli to jutro?
Ja, ne vem, tekla sem 1 uro pa pol. Zdaj pa koliko je pa to bilo, kaj zdaj, mogoče ne 15 kilometrov, vmes je bilo pa nekaj 2 klanca, tako da ne vem. Merim se vedno samo čas, razdalje pa bi jim približal.
Ja. Gospa Sonja, pustite v režiji svojo telefonsko številko, jaz verjamem, da se bo kolega Blaž še rad zanimal za vas pa za vašo zgodbo. Hvala lepa za klic svetovalnico.
Ja, srečno.
Naj bodo lahkotne vaše noge, tako poslušalka Sonja, bravo. Skratka, res pravi zgled, dam se pač ne vpraša po starosti, bilo bi pa zanimivo slišati in vedeti, koliko let ima gospa Sonja, zato da bi nam bila lahko še bolj vzor. Kar nekaj več tehnih stvari je izrekla, usporednice vidim tudi z vami. Gospod Marko, vi pravite, da ne tečete z merilniki, pa za ne vem čem vse, da to ni vaš ne cilj, ne motivacija. Si res ne merite časa in kako je s tem pri vas?
Dajmo reči takole, jaz sem kot vsi rekreativci tudi svoje čase uporabljal, merilnike časa, srčnega utripa in tako naprej in se samo kvantificiral na en način. Mislim, da vsak, ki teče, pa ki ima nekaj potem ko vidi na svoj napredek, pa ima neke ambicije biti boljši, slej ko prej uporabi nek merilnik, s katerim pač primenja sam sebe, samim sabo dan pred
no,
tem.
No, sej to. Verjetno je zdravo, če seboj tekmujemo.
Tako je. Sej, v osnovi se mi zdi, da vsak, ki se loti športa, posebej teka, potem najprej sebe vzame za merilo. Slej ko prej se znajde tudi v družbi, pa na tekmah, ko se meri z drugimi, zato da se primerja, taki smo že po naravi. Jaz sem potem, ko sem dal to mladostno obdobje, pa svoje najboljše rezultate čez, sem nehal uporabljati, bom rekel, ure in merilce in večino na vlake, ki sem si jo prej nabral okrog teka. Rekel, zadnje čase merilce uporabljam zaradi tega, ker v sezoni, ko vsa dejanska tekmovanja odpadejo in smo, bom rekel, na virtualnih tekmah in ko eno tudi organiziram, pač uporabljam te merilce zgolj za to, da vidim, kako, kako in znam svetovati tudi tistim, ki bi jih uporabljali.
Tako kot organizatorji imate neke okvire
tako
orientacijo.
Tako je, moram pač vedeti, kako se to uporablja. Pa ne bom rekel, da sem popolnoma neobčutljiv tudi jaz, potem pogledam na, zdaj spet na te, bom rekel, časovne zabeležke in vidim, da morda napredujem ali pa pač da ne. Tekmovanje, sem rekel, ali pa spremljanje samega sebe, pa se truditi biti boljši, z dneva v dan, v tem ne vidim nič slabega. Mogoče je to problem, ko ti enkrat ura diktira pač vse tisto, kar počneš in da pač ni ura, bom rekel, pripomoček, ampak zgolj in samo vodilo. To je pa tisto, kar bom rekel, ampak skoraj da ni tekača, ki ne bi imel te izkušnje, kar se mi zdi prava izkušnja, da znaš oceniti, kdaj te to preveč potegne, ampak da znaš to potem tudi umiriti, pa si reči, da je ura kot odličen pripomoček lahko dodatna motivacija, nikakor pa ne prisila ali pa še celo vir, bom rekel, stresa dodatnega. To pa, če nisi profesionalni atlet, načeloma pri kreativcu ne bi smela biti. No.
Potem pa še je rekla gospa Sonja, bolela so me ramena, zato sem šla teč. No, zelo zanimiva točka našega pogovora. Kdaj in kdo začne teči? Ko so bolečine, ko se nam telo začne oglašati, to ni čas, da se umirimo, da se sesedamo, ampak da gremo še bolj v akcijo. Kaj bi vi rekli v takšnih primerih? Ker koga pa danes ne boli po 30. marsikoga marsikje?
Odlična je stočnica in mislim, da bi se tle lahko navezal že na prejšnjo temo, ki so imela v karanteni. Marsikdo je začel v karanteni teči zaradi tega, ker ni imel možnosti izvajati kakšnega drugega športa. Fitnesi, bazeni so bili zaprti in ljudje, ki so bili prej vajeni dnevno biti aktivni, so bili zdaj pred dilemo, kaj početi. In tek, če kaj, nam je edini, ki nam je še ostal in ljudje so začeli teči zaradi tega, ker ostalega niso mogli početi. Ali pa, kot pravite, ali pa je kot rekla gospa Sonja, ko imaš neko poškodbo, mu reko, roke, kakšnega drugega dela telesa, ker si se ukvarjal z rokometom, pa z košarko, pa z odbojko in tako naprej, in ti, ali pa z dviganjem v teži, pa ti zdaj manjka neko gibanje, noge imaš pa še sorazmerno dobre in se podaš na tek in gotoviš, da je ne samo odličen ekvivalent, če morkoli, ampak še mogoče šlo dodatna dimenzija gibanja, ki jo prej nisi poznal, odlično. Jaz poznam ogromno rekonvalescentov z drugih športov, ki so potem tek zagrabili kot svoj primarni prostočasni konjiček in so zdaj odlični tekači ali pa navdušeni dolgoletni tekači. Tek kot ali pa že osnovi hoja sta tako ali tako primarni obliki gibanja vsakega človeka in slejko prej se vsak najde v tem, če se tega poloti, jaz svetujem vsakemu, morda nekaj v začetku tek, hojo pa prav gotovo, tudi kot bosonogec sem najprej začel z bosonogo hojo, ki jo tudi priporočam, recimo, komurkoli, zaradi še dodatne dimenzije občutenja podlage pa lastnega telesa, če sva že pri tem. Tako da ne moreš enostavno zgrešiti, če se začneš s to elementarno obliko gibanja ukvarjati, zato da boš, bom rekel, ali bolj zdrav ali ostal v gibanju, kar je, se mi zdi, primarni cilj vsakega izmed nas, ali pa boš odkrival kaj v svojem telesu, kar prej nisi vedel. In to je taka dogodivščina, da te že to samo po sebi potegne.
Ampak zakaj potem toliko ljudi toži, da jih pri teku boli, da težko najdejo sapo, da jim sape zmanjka, zdaj pa trčeve tudi v pravilno dihanje? Vi pravite, tako kot pri marsi, čem manj je več.
Tako je.
In tudi, ko tečem, da imam zaprta usta, da diham skozi nos. To se zdi marsikomu nemogoče, ker potrebujejo še več kisika, več zraka in večinoma odpremo usta in globoko dihamo. Kaj tu počnemo narobe?
Ko sem v roke dobil odlično knjigo Dober dih od Patrika McKeowna, ki je metodo dihanja skozi nos izmonstriral te mere, da je z njo praktično lahko pretekel maraton. Potem sem ugotovil, da sem tudi pri sebi mogoče kakšne dihalne napake počenjal skozi leta, še več, a ne, pa nismo samo tle preteku pri vsakodnevnem dihanju. Dihanje je pač neka avtomatska stvar, za katero bi kdo rekel, da se jo nada početi narobe, ker jo pač počneš v neko čist
nezavedno.
Nezavedno, tako. Ampak, ja, potem ugotoviš in skozi to knjigo sem jaz ugotovil, da dihanje tudi po noči vpliva na kvaliteto spanca, na spočitost, na kardiovaskularni sistem, na vse zadnje, na cel kup segmentov življenja.
Celo vaš zapis na obliko obraza oziroma poteze, tudi dihanje na nek način posredno vpliva.
Tako je, ker čeljust se oblikuje recimo tudi na način, ko jo uporabljaš, oziroma odpiranje ust pri ekscesnem dihanju skozi usta, dejansko oblikuje tudi čeljust. Pri otrokih se to recimo odlično vidi, ki imajo težave potem z tudi grizenjem in pri otrokih se to še bolj izrazito, ko se čeljusti pa obraz še oblikujeta, se še bolj izrazito pokaže. Pri ljudeh, ki imajo to spalno apnejo, se kaže, da imajo cel kup zdravstvenih težav samo zaradi enega preprostega načina, ker dihajo na robe z odprtimi usti in ne dobijo dovolj kisika potem v možgane, ker se jim dihalna pot zapira in tako naprej. Tako da, ja, jaz sem tudi sam poskušal, ne bom rekel, da sem to tehniko izmojstril, ampak ko ugotoviš, da lahko dihaš skozi nos bolj učinkovito in da si bolj, bom rekel, poživljen, Ko vase vdihneš zrak na drug način, kot pa da sopeš, pa grebeš, pa se zaganjaš. Recimo, odlična paralela bilo mogoče z tole krizo, ki smo jo pravkar doživeli ali pa nas čaka. Tako kot je bilo potroštinštvo rak rana sodobne družbe, saj pravijo vsi tako, je bilo mogoče to dihanje, to ekscesno dihanje, tudi simptom te naše potrošniške družbe. Recimo, hlastamo tudi za zrakom ekscesno in pretirano, s tem pa si delamo več škode kot koristi. Če bi malo bolj umirjeno tudi dihali, je tudi pogled oziroma naš cel stroj, tudi možgani delujejo drugače. Ne? In se bolj umirimo na vse zadnje in imamo tudi to zadevno, recimo, sporedni pogled, ki gre tako lepo z tem, kar govorimo na materialni in na strani pač organizacije družbe v tem trenutku.
Marko Roblek je tokrat naš sogovornik v svetovalnici, tekač ste in ne vem, kam teče ta čas, 10 minut imava še na voljo, bosonoštvo ste ravno tako omenili, gospod Marko Roblek. Kdaj ste sezuli čevlje in kako to vpliva tudi pri tehniki teka? Ali bolj naravno, bolj zdravo, bolj sebi primerno tečemo, ker vsak teče nekoliko po svoje, ker imamo različno konstrukcijo, ali je to tudi zelo dober korak k temu, da tečem tako, kot meni najbolj ustreza? Ker mi sami podplati tako narekujejo. Ne vem, kaj se dogaja. Zakaj ste se sezuli?
Jaz sem se sezul bolj za hec kot za res, ampak skozi to svoje sezuvanje ugotovil, da mi, če drugega ne, bolečine v kolenih minejo, ko tečem bos. Ko sem raziskal, zakaj je temu tako, ugotovil, da je moja tehnika teka bistveno drugačna, če sem obut ali pa če sem sezut. Ko sem obut, se zanašam na obuvala, in na blaženje in na podplate in tako naprej, ko sem sezut, se zanašam samo še sam nase in sem bistveno bolj previden. Če sem bolj previden pri teku, ko sem sezut, sem bistveno bolj nežen do svojega telesa. In ko sem nežen do svojega telesa, začnem uporabljati mišice, ki te naravno blaženje na podplatih tako, kot je v osnovi ali pa evolucijsko bilo ustvarjeno. In ko sem začel to uporabljati, se mi je tehnika, bom rekel, posledično tudi začela spreminjati. Manj sem obremenoval tiste dele telesa, ki sem jih prej v čevljih lahko, ker so mi blažilci na čevljih nekako to bolečino prikrili in sem si delal škoda, ne da bi vedel, ko sem začel bos laufati. Sem bil pa soočen z lastno ranljivostjo in takrat ugotovil, da se da, bom rekel, z bosonoštvom, če takoj samo s hojo marsikaj narediti, ne samo na tehniki teka, posledično še na zdravju podplatov in na higieni, če so že pri tem, na telesu, ki se začne drugače obnašati, na propriocepciji, se pravi na poziciji telesa, odnosu do svoje okolice in tako naprej. In sem od takrat naprej, velik zagovornik bosonoštva. Zadnje čase manj propagiram, bosonogi tek kot rešitev za vse težave, čeprav je moj tek rešil, na en način. Pač pa bolj promoviram, bosonogo sezuvanje nasploh. Jaz sem bosonogi tekač zadnje leta, moče manj kot sem bil, ampak sem pa bos bom rekel, doma ves čas, bo sem, ko sem lahko, bo sem, bom rekel, poleti večino časa spomladi, jeseni, moji otroci so bosi, skupaj hodimo bosi okrog, čim več lahko in že to prispeva, bom rekel, tak velik del k temu, da so, če so moje noge deformirane od pač 40-44 let, bom rekel, mučenja v čevljih, tak drugačen način, pa gledam otroške noge svojih otrok, pa vidim, da jim to bosonoštvo neprimerno bolj pomaga z razliko od koga drugega, ki ima ves čas obute, bom rekel, te, na način krste za noge, pravijo temu tisti strogi nasprotniki bosonoštva, ampak če pogledate, ne vem, če bi pogledali zdaj še tiste prvobitne prebivalce naše zemlje, ki so bosonogi od rojstva in do smrti in primerjali naša stopala z njihovimi in njihovo, bom rekel, telo, kako se obnaša v prostoru, njihovo držo, njihovo gibanje, potem bi videli, da smo to zadevno lahko malo zašli in da se da tukaj še marsikaj narediti in če kaj, bosonoštvo je sigurno en korak k temu, da se poravnamo in smo posledično bolj zdravi.
Zdaj v tekočini na vseh teh stvarih, ki spremljajo nek zdrav tek, je sploh vredno izgubljati besed. Mislim, da ne treba je piti čim več vode. Mogoče zdaj, ker sva zmotivirale, verjamem, da marsikoga. Kako začnemo teči? Kdaj se začnejo oglašati bolečine? Kako se to stopnjuje? Nek tisti generalni nasvet, če so kakšne poškodbe, kot sva rekla, če nas kje boli, začnimo nežno. Kaj bi vi svetovali?
Jaz mislim, da je bolečina sestavni del pač katerega koli gibanja, je pa res, da ko začneš se gibati, začneš spoznavati svoje telo in ugotavljati, katera bolečina je tista, ki je nepravilna, se pravi bolečina napačnega gibanja, poškodbe, izrabe in tako naprej, ali pa bolečina, ki je samo posledica utrujenosti mišic ali kit in tako naprej.
Mogoče prepogostih enih in istih gibov.
Tako, ali pa če vtečeš maraton, za katerega bi kdo rekel, da ni pač zdrava oblika rekreacije, te pač vse boli, ker je to malo ekscesno gibanje, bom rekel, človeškega telesa. Po drugi strani, če te boli že pri kratkem teku, bom rekel, koleno ali kolk in se ta bolečina ponavlja z dneva v dan, je to lahko simptom in znak, da se nekaj počne narobe, da je neka prisotna neka poškodba, da je, se pravi, gibanje, ki ga človek prakticira morda napačno, da obremenjuje preveč en del skeleta ali pa mišično gibalnega ustroja, preveč en del namesto celega telesa in tako naprej.
In to se da popraviti.
Seveda, to se da pa nagovoriti, to se s tem, da se pač človek mora pač ukvarjati s tistim, ne zanemariti tega, kakšno stvar ti lahko pretreniraš začetnik, vsak, ki bo začel laufati, bo imel boleče kolena, meča, zadnje stegenske mišice, ampak te bolečine ponavadi izginejo, s časoma izzvenijo, medtem ko neka ponavljajoča, poslabšajoča se bolečina je pa znak, da se tisti del telesa ponavadi je preobremenjen in da je neka nepravilnost v gibanju, ki jo je treba sam pri sebi zapaziti in popraviti. Ali je to zamenjati obuvala, ali je to spremeniti tehniko teka, ali je to v osnovi samo biti mečkem bolj zadržan pri ogrevanju, se pravi, ne zmeraj začenjati na polno s tekom, ampak se najprej ogreti z neko hojo, z nekim blagim, bom rekel, mobilnim raztezanjem in tako naprej in ponavadi na ta način potem zmanjšati težave. Težave pa slej ko prej nekoga, ki bo začel teči, pridejo, ampak se pravi, prepoznati jih, kakšen je vir teh težav in kakšne so lahko posledice, pa bistveno.
Začnemo najprej s prehodom,
tako
dodamo
je.
Nekaj teka, iz dneva v dan lahko daljšamo ta tek. Kaj pa regeneracija? Kaj priporočate tekače, ki imate za seboj dolgoletne izkušnje ali vsake dva dni počivate? Kako je pa s tem? Vendarle se je treba dati tudi nek predah?
Res je, mislim, da vsak začetnik, ki bo začenjal teči, bo gotovo, da mu je enkrat, dvakrat na teden teči že kar obremenjujoče in da rabi med vsakim tekom kar nekaj dni za regeneracijo. Pravilno je tako, s časom lahko prideš tudi v ritem, ko tečeš vsak dan, To so boljši rekreativci, ki jim to ni težava. Vsekakor pa sam sebe poslušati, je mislim, da najboljši recept. Jaz nisem pristaš strogih treniških planov, ki zapoveduje vsak dan pač točno določen trening, ampak bolj poslušanje samega sebe. To pomeni, tudi če imam željo odteči nek rezultat na nekem maratonu, pa se tisti dan morda zelo slabo počutim, imam težave z motivacijo in z gibanjem, grem raje na malo hitrejši sprehod kot na silo, na nek intervalni trening, ki mi ga bo nek koledar zapovedoval. Vendarle ne živimo od teka, ni tek naš poklic, ampak je naša, bom rekel, rekreacija in sprostitev. In sam se je poslušati včasih najbolje. Če se mi je že zgodilo, da sem šel rajš hoditi namesto teč, pa se mi je vmes, bom rekel, odprlo nebo in sem stekel. Ali pa obratno sem šel teč na silo, pa sem vmes pač enostavno zahodil, začel hoditi, ker telesu ni bilo energije, ni bilo niti želje in tako naprej. Tako da poslušati samega sebe, morda je to krilatica, ali pa, ki je zelo pogosto uporabljena, pa ljudje ne razumejo, ampak ko vsak, ki se začne ukvarjati s tekom, bo gotovo, da poslušanje samega sebe je tisti recept, ki te prav gotovo pripelje do tega, da znaš potem ne samo ugotoviti, ali je neka bolečina, bom rekel, začasna ali trajna, ali je občutek včasih tevara ali je resničen, pravi, pa tudi to, ne, kako se v različnih kombinacijah pa psihofizičnih stanjih pri teku počutiš. Rekel, neverjetna paleta enih izkušenj, ki ti jih tek lahko da, tako da ga lahko samo priporočam. Ljudje, ki morda imajo težave s tem, da bi se ukvarjali sami s sabo, bom rekel, so se skozi tek bistveno lažje začeli baviti s tem oziroma
se spoznavati.
Tako, boljše psihoanalize pa meditacije, pa ne mi zameriti tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, jaz še nisem našel, ker tek sam v sebi je lahko, bom rekel, vse v enem, lahko ti pomaga razčistiti tudi s kakšnimi travmami, ki si jih imel, s kakšnimi bolečinami, ki jih moraš premagati in tako naprej, neko psihičnimi in ne poznam boljšega terapevtskega orodja, no, kot je tek. Vsekakor pa vsem, ki se zlotevajo teka, znova polagam na srce postopnost, nikoli ni prepočasi, bolje še eno leto več počasneje teč, kot eno sezono prehitro začeti preveč, in na ta način je zagotovljeno, da s tekom ne bodo sebi delali škode nikoli, ampak kvečemu žel o neko dobro biti.
Marko Roblek, za piko na i pa samo še tale poudarek, mislim, da je tudi zelo pomenljiv. Rekli ste, da oporekate tistim, ki rečejo, zdaj pa res znam teče, zdaj pa res uživam v teku, ker med tekom pozabim, da sploh tečem. Vi pravite, ja, jaz pa se s tem ne strinjam, jaz pa želim biti res prvinsko v teku, čutiti podlago, okolje okrog sebe. Kaj pa ta trditev, ki je slišana kar pogosto?
Mislim, da se vsi včasih znajdemo, vsebe, ko imamo veliko zapredelati v glavi v momentu, ko pozabiš, da si dejansko na teku in se ukvarjaš z rešitvami ali pa s problemi in tako naprej. Ampak po drugi strani, jaz sem se z bosonoštvom naučil, da če nisi z glavo pa pri stvari, ki jo počneš, in ta večopravilnost, ki je v sodobni družbi tako opevana, je morda včasih destruktivna, kontradiktorna, bolje biti osredotočen na tisto stvar, ki jo počneš in tek je ravno pravi, potem imaš več, bom rekel, od samega gibanja, imaš več od tega, kar občutiš, ko se dotikaš podlage, imaš več od tega, ko gledaš okrog sebe, kaj se dogaja, aktiviraš, bom rekel, možgane, oči aktiviraš celo telo, ki se odziva na tisto, kar prihaja in kamor greš. In se mi zdi, da je izkušnja teka, včasih mi kdo reče, ko se pogovarjam, pa kje je tekel in tako naprej, pa mi ne zna povedati, kaj je tam videl. In se mi zdi škoda, ne? Se mi zdi škoda, da nismo večkrat mu čez glavo pri tem, kar počnemo, ravno zaradi tega, ker je potem izkušnja lahko toliko bolj bogata. To je isto kot, ne vem, ko gledate en film, pa če premišljate nekaj druga, pa počutate glasbo, pa ste z mislimi drugje.
Ja, na konce. Zamudimo poglavja.
Tako, zamudite tisto izkušnjo, ki je bila unikatna, tisto trenutna in zaradi tega sem jaz pristaš, pa morda se pravim, se tudi sam znajdete v drugi situaciji in logi, ampak ko si z glavo in s celim telesom pri stvari, je pa ta izkušnja tako bogata, da jo hočeš čim prej spet ponoviti.
Marko Roblik je bil tokrat z nami, najlepša hvala za obisk v svetovalnici, hitro je minilo z vami to polurno srečanje, ne vem, kam je stekel čas, mogoče sva tako navduševala za tek, jaz verjamem, da tudi kdo od naših poslušalcev zdaj si že morda preobuva copate dol, športne copate pa gor ali celo bosi, stečete v nov dan. Veliko veselja pri tem vam želimo in priporočamo tudi knjigo našega gosta Marka Robleka z naslovom Zagret za tek. Hvala za vse nasvete in vaše osebne izkušnje.
Hvala za obilo, bilo je prijetno, minulo je hitro, odteklo je hitro tole mimo naju. Želim vsem lep dan, dober tek in nasnidenje.
Hvala.
Hvala.
Svetovalnica.
Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.